ætla hoppa aðeins inn í spurninguna. Okay, þetta þitt hérna, þú ert að hugsa þetta. Og hvað gerir þá þegar hérna Alþingi eða íslenska ríkið eða einhver eða 8 milljónum í hérna innflytjendur, 600 milljónum í AK-47 til Zelensky bara svo við getum hvað sagt að öllum líki vel við okkur eða? Erum við ekki bara meðvirk? Viljum við að stóru löndin fíl okkur?
Já, sko, já, þetta margþætt spurning. Ég hef til dæmis talað fyrir því að því ég hef sérstaklega skoða að þú talar að stóru löndir fíl okkur. Mm-hmm. Ég hef sérstaklega í mínum rannsóknum skoða hvernig smáríki, önnur smáríki fara að því að tryggja hagsmunni sína og hafa áhrif. Sérstaklega hinn Norðurlöndin.
Ja.
Og ég hef talað fyrir því lengi að við metum sjálf til dæmis okkar öryggishagsmunni, okkar almanna öryggi. Við metum það sjálf hverju þurfum við að forgangsraða þegar kemur að öryggismálum til dæmis og tala fyrir því að við erum að forgangsraða sko fæðuöryggi, birðastöð í landinu, orkuöryggi, mennta sækaplana, passa okkur á netárásum og svo framvegis. Mm-hmm. Og þá bara var ég sakar að vera strísæsingamaður og vilja stopna her. En mér finnst sko nefnilega, það ágætt að huga því hérna á Íslandi að hafa þetta reddast, það ágætt að hafa það með því það fylgir okkur svona eldmóði. Þegar fyrirhyggjan skiptir mestu máli hjá litlu ríkjum. Að vera með fyrirhyggju þegar kemur að þessu, hvort sem það að huga að líðan fíkla, taka vímöfnavandunum, hugað eldri borgunum eða hugað öryggismálum og ég vil hugað fyrirhyggju sérstaklega okkar landi vegna þess að í litlum ríkjum eins og okkar ef við verðum fyrir áfalli, þá verða það miklu dýpri heldur en áföll í stóru ríkjum. Ástæðan svo við höfum bara einn alþjóðaflugvöll ef hann lokar, þá er rofin tengslu umheimin. Það er bara þrír sækapla sem tengja okkur umheimin. Ef að þeir rofna þá erum við ekki lengur í tengslum við umheimin. Þannig að áföllinu okkur verða miklu dýpri heldur en annars stað þannig verðum við að huga miklu meira fyrirhyggju í þessum málum.
Ok, hvort myndir við frekar? Senda Zelensky 600 milljónir vörð af AK-47 eða gefa SOA 10 skall?
Já, SOA 10.000 krónar. Það er bara ekki spurning og mér finnst að forsetin þó hann fylgja sjálfsögun alltaf utanríkisstefnu Íslands, þá getur forseti Íslands alltaf tala fyrir friði. Hann getur alltaf tala fyrir friði sem við erum laust deilumála, að við leirum að slíðra sverðin, vinnum saman á hverju markmiðin og stöðlum að friði. Forseti getur kallað eftir, hann getur kallað eftir tafarlausur vopnahléi á öllum átökum í heiminum. Það á hann að gera og getur gert innan bara þeir ramma sem sko, íslensk stjórnmál setjónum
Hann er bara einna, Bjarni Ben og Þórdís og þau gerir ekki annað en að tvitta einna, Ísrael og einna, leggja vopnin niður og eitthvað svona
já, það er bara
það er eina sem þú sér á Twitter á þeim bara leggjið vopnin niður er það að gera eitthvað fattaru?
Það getur sko einu sér getur við kannski litlu áorka í svona málum. En ef við myndum til dæmis bindast tryggðaböndum við Norðurlöndin og ég verið að kalla þeim sérstaklega eftir því nánari samvinnu íslenska stjórnvalda við Norðurlöndin og ég leifi mér að segja að kalla eftir því ef mér er trist fyrir embættinu að það er samstað Norðurlandasamvinnu hér á landi. Ég held hún gagnist okkur mjög vel og ef að Norðurlöndin til dæmis stæði nú saman varðandi afstöðuna til ástandsins það skelfileg ástandsátt Gaza þá stæðu þeim miklu sterkara vígi inn að saminuðu þjóðuna heldur en að vera sundruð eins og þau eru í málflutningi sínum í dag. Þannig að ég kalla eftir sko nánari samvinnu Norðurlandana í friðamálum, í mannréttindamálum, í jafnréttismálum, í loftslagsmálum og umhverfismálum.
Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á
broadcast.is.
Það er áskrift.